Areena. Pyöreä pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
Hyvää iltaa, hyvät suomalaiset. Valosiivi löytyy vielä studion särmien takaa tuolta ulkoa, miten siellä pohjoisessa. Tervetuloa tähän pimenevään iltaan, jossa ikään kuin valoisana tähtenä loistavat sananvapauden sankarit, pyörän pöydän sananvapauden sankarit. Tänään vierailijana ekonomisti Heikki Pursiainen, tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Hauskaa, että olet täällä. Ja Kaarina Hazard, tervetuloa.
Kiitos.
Ja Mika Pantsar, tervetuloa.
Kiitos.
Tähän alkuun, koska olen tällainen työpaikan Pirre Pirtsakka, kestopositiivinen ihminen, joka on tietenkin sietämätöntä, niin kysyn teiltä, että mihin hyvään uutiseen olette viime aikoina törmännyt ja minkälaisen kenties myös otsikon haluaisitte nähdä mediassa? Heikki, ole hyvä.
No siis mä etsin tämmöistä hyvää uutista ja törmäsin sellaiseen, että pyörävarkaudet ovat vähentyneet.
Erittäin hyvä.
Pyörävarkauksien moninkertaisena uhrina, niin olen tyytyväinen tähän. Poliisi tosin sanoi, että osa tästä vähentymisestä johtuu siitä, että tämmöiset tori.fi-petokset on sitten niin kuin nykyisin kannattavampia, mutta ahkerana pyöräilijänä, vähemmän ahkerana tori.fi-käyttäjänä, niin tämä kehitys on mun mielestä pelkästään myönteistä.
Erittäin hyvä. Mitä Kaarina, mihin olet törmännyt?
Mun ehdottomasti suurin positiivinen uutinen viime aikoina on ollut Angels in America -teatteriesityksen arvio Helsingin Sanomissa. Pikkusen laimeita syksyä kokeneena mä olin yhtäkkiä valtava onnellinen siitä, että alle 40 nainen näyttää onnistuneen tällaisessa suuressa työssä niin valtavan hyvin. En ole itse nähnyt vielä esitystä, mutta uutinen oli mitä mainioin ja optimistisin ja lisäsi luottamustani tulevaisuuteen ja taiteeseen.
Teatterin tulevaisuuteen, erittäin hyvä, Mika.
Mun vastaus on varmaan kirjailijoiden inhoama, eli minusta on hienoa, että on olemassa äänikirjoja. Yhä useampi ihminen voi nauttia kirjallisuudesta äänikirjojen avulla. Et en usko, että Suomen historiassa on vaihetta, jossa niin helposti kuka tahansa on voinut katsoa teatteria tai kuunnella musiikkia tai kuunnella kirjallisuutta kuin tänä päivänä. Eli kulttuurin vallankumous on tässä, että meillä on olemassa jakeluvälineitä, joiden avulla se on mahdollista.
Eläköön siis äänikirja myös. Heikki, ole hyvä, voitte esitellä aiheesi. Mikä se onkaan?
No, aiheeni on tämä liberaalin porvarin dilemma. Eli Kirsi Piha, josta on tullut tämmöinen liberaalin porvarin tuskan ikään kuin ammattimainen kanavoija, niin on sekä Apulehdessä antamassa haastattelussa, että oliko nyt Helsingin Sanomien kolumnissa, niin kertonut, että miksi hän lähti kokoomuksesta ja miksi hän ei halua osallistua tähän nykyisen hallituksen toimintaa. Ja sama tuskahan tässä itsekin ja moni ikään kuin kanssatoveri on kärsinyt, että tämä rasistinen sekoilu ja muu epämiellyttävyys, mikä tähän hallituksen toimintaan liittyy, niin kouraisee syvältä. Mutta samaan aikaan, kun kuitenkin vielä itse on tavallaan aktiiviässä, niin sitä miettii, että jos sitä samaa luksusta kuin Kirsi Pihalla, että voi vaan ikään kuin vetäytyä sinne omien arvojen pariin nauttimaan siitä, että on niin hyvät arvot. Ja mietin, että jos haluaa ikään kuin jatkaa tätä yhteiskunnallista keskustelua, niin johonkin on kuuluttava ja mihin muuallekaan sitä menisi. Ja ehkä mun niin kuin tämä niin kuin tämmöinen kysymys tälle raadin muille viisaille henkilöille on, että onko nyt niin, että täytyykö tässä nyt meikäläisen ja kaikkien kavereidenkin tehdä pihat ja erota sitten kokoomuksesta.
Siis liberaalin porvarin erota kokoomuksesta.
Mulla taas oikeastaan, kun mulla aikoinaan suli puolue alta jo 9-vuotiaana, kun oli vapaamielisten liitto, ja olen sitä kaipaisin, että meillä olisi semmoinen vapaamielisten liitto. Ja se vapaamielisten liiton historia on hieno, että se oli niin kuin kansallisen edistyspuolueen jatketta, jossa kansallisen edistyspuolue oli aika pieni puolue, mutta esimerkiksi presidentti Ståhlberg ja presidentti Ryti olivat edistyspuolueen edustajia. Niin mä toivoisin, että sen sijaan, että mä luovun jostain, niin mä toivoisin, että jostain syntyisi uudelleen vapaamielisten liitto, joka olisi tämmöinen edistyksellinen puolue.
hetkinen, tarkentava kysymys. Oletko sitä mieltä, Mika, siis, että tällä hetkellä meidän puoluekentällä on tällainen aukko?
No ehdottomasti on, ilman muuta. Sehän oli aika järkyttävä se Vapaamiesten liiton kohtalo sitten, kun ne yhdistyi Suomen kansanpuolueeseen. Tuli liberaalinen kansanpuolue, lopulta se sulautettiin kepuun, eli eihän se mikään kovin kaunis tarina sitten loppujen lopussa ole.
Kaari oli komea.
Mutta ei tarvitse katsoa taaksepäin, voi katsoa eteenpäin. No nyt mä naurattaa, anteeksi Heikki rakas. Jos näin jo sua nimitän. Rakas Heikki, katsos, kun puolueet ovat ne ihmiset, jotka siellä toimivat. Ja tällä hetkellä meistä ei-kokoomuslaisista näyttää juuri siltä, kun sä kuvailit, että tavan kokoomuslaiset, jotka siellä toimivat, ovat ikään kuin tämän tilanteen uhreja. Ja se naurattaa sen takia, että te olette siellä puolueessa, te voitte muokata sitä puoluetta sellaiseksi kuin itse tahdotte. Vai onko todellakin sunkin analyysin mukaan siis tilanne se, että kokonainen kokoomuspuolue on persujen panttivankina niin, että ne eivät voi tehdä enää mitään vapaita päätöksiä.
No, ensinnäkin niin täytyy sanoa, että tätä voi liioitella, että kyllähän hallitus tekee erittäin kokoomuslaista politiikkaa monella rintamalla. Mutta tuohon isompaan kysymykseen, niin mä ehkä sanoisin tuon saman, vähän eri kulmasta, mitä Mika tuossa sanoi, että me liberaalit porvarit ollaan oltu aina aika pieni porukka, ja liberaalit on, ei ole koskaan ollut oikeastaan missään vallassa sen jälkeen, kun työväestö sai äänestää.
Sen jälkeen, kun työväestö sai äänestää. Niin. Asia, selvä.
Siis, jos katsotaan sitä yleisen äänioikeuden laajenemista Euroopassa, niin kyllä liberaalit aina sitten korvautui työväenpuolueella suurimmassa osassa maita.
Okay.
Me ollaan tämmöinen niin kuin, tavallaan pieni porukka, johon kuuluu ehkä Mika ja minä ja sitten joitakuita muita liberaaleja porvareita. Ja me joudutaan aina olemaan jollain tavalla osa jotain koalitiota.
Ei.
Ja tästähän tämä meidän kärsimys ja tuska niin kuin johtuu, että me ollaan pieni oikeassa olijoiden joukko, joka niin tarvitsee aina jotain kumppaneita.
Mä ymmärrän kyllä, että niin se uhripositio silloinkin, kun oma puolue on hallituksessa, niin se todellakin vetää puolensa. Mä ymmärrän sen täydellisesti. Mutta se, mikä tässä on tuossa Mikankin repliikissä, tavallaan oli kiinnostavaa, että kun nythän sanotaan näin, niin kuin Kirsi Pihakin käsittääkseni ja muistaakseni on sanonut, että tämä nyt ei ole sillä vasen oikea tämä jako, vaan taantumuksen ja edistyksen väline. Että kun Mika kaipaa nyt edistyspuoluetta, niin sitä kaipaan myös minä. Ihan niin kuin, jos ei ollenkaan katsota mitään vanhoja värijakoja, niin nimenomaan edistyksen ja taantumuksen niin kuin ristiveto tässä on meneillään tällä hetkellä. Ja siihen toivoisi jonkunlaista reagointia. En tiedä, toivo kokoomuksen suhteen nyt alkaa olla aika lailla mennyttä, mutta kiinnostavaksi jää se, että mitä sitten tapahtuu.
Mutta onko mahdollisesti niin, että kun esimerkiksi Kirsi Piha puhuu arvoista suhteessa siis, miten sanoisin, arvoliberaalisuuteen, niin tässä kauhean paljon puhutaan siitä, että kokoomuksen tämmöinen sosiaaliliberaali siipi, siis sellainen, joka kannattaa voimakkaasti kuitenkin hyvinvointivaltiota, joka on tavallaan niin kuin suhteessa jonkinlaiseen, jos käytetään epämääräistä termiä, markkinaoikeisto, niin kokoomuksen vasemmisto. Se näyttää tämä kokoomuksen vasemmisto kadonneen. Oletko samaa mieltä, Heikki?
No siis mun vinkkelistä se ei tietenkään ole mihinkään kadonnut, koska oma viiteryhmä koostuu suureksi henkilöistä, jotka tavallaan toisella identifioituu niin kuin tämän tyyppiseen ajatteluun. Mutta siis jos ajattelee ihan tätä valtapolitiikkaa, niin onhan siellä käynnissä siis vahva julkistalouden sopeutus ja työmarkkinoiden uudistaminen ja tällaisia projekteja, jotka on jollain tavalla niin kuin markkinaliberaaleja, vaikka sitten täällä, mitä mä sanoisin, arvopuolella, niin sitten tämä tämmöinen tunkkainen konservatiivismi ikään kuin velloo. Mutta ei ne ihmiset tietenkään mihinkään ole kadonnut, mutta kokoomus on ollut aina niin kuin nimestä kuulen, niin tämmöinen monien eri suuntausten koalitio ja Ei tämä meidän liberaaliporukka koskaan mitenkään niin kuin ehkä ole dominoinut.
Niinhän kaikki puolueet sanoo, että katto on korkealla ja seinät leveällä ja meillä on kaikenlaisia täällä. Mutta se, mikä kokoomus on aina yrittänyt tietenkin sanoa, että ne toimet, joita he ajavat, ovat välttämättömyyksiä, jos eivät luonnonlakeja, eivätkä koskaan mitään ideologiaa. Ja mun mielestä nyt kokoomus on päätynyt siihen, että kun ne irtisanoutuu kaikista ideologista ja haluaa olla vain toimenpidepuolue, niin silloin päädytään siihen, että yhtäkkiä siellä on tämmöisiä Heikin kaltaisia orpoja, jotka on ihan, että mitkä arvot, mikä ideologia, pitääkö semmoiset kokonaan unohtaa puoluetoiminnassa. Ja se vänkä tilanne on, jos ideologiat ja arvot ovat kokonaan poissa poliittisista puolueista.
Siis ratkaiseva kohta tässä on ollut se, tämä hallitusyhteistyö perussuomalaisten kanssa, että onko se vain paljastanut kokoomuksen sisältä jonkinlaisen railon?
Niin, mä taas ajattelen sitä, että mikä oli mahdollista 80-luvulla demarit ja kokoomus yhdessä Holkerin hallituksessa. Se oli oikeasti radikaali hallitus. Aika monet siinä tehdyt päätökset niin on luotsannut pitkälle Suomeen. 80-luvun asti Suomi oli säätelyyhteiskunta. Meillä oli elinkeinohallitus, joka määritteli hintoja, lisenssivirasto, joka antoi lupia, tuontia ja muuta. Niin Holkerin hallitus oikeastaan niin kuin yhdessä demarien kanssa loi tavallaan suomalaisen markkinatalouden. Silloin kyllä vastusti sitä, mutta nyt tuntuu ihan kauhealta. Ajatus, että esimerkiksi rajoitettaisiin jotakin siinä määrin, kun silloin rajoitetaan.
Onko kaipuutta sinipunaan?
No, Mika? Kyllä on, mun mielestä. Mutta tarvittaisiin kaksi edistyspuoluetta. Nyt meillä ei ole yhtään edistyspuoluetta.
Niin, siis varmasti niin kuin itse ja omassa viitisryhmässä moni olisi toivonut nytkin sinipunaan yhteistyötä. Ja mä ajattelen niin, että ehkä tämä niin kuin yhteistyö eri tahojen kanssa niin paljastaa puolueista aina eri piirteitä. Ja ehkä kokoomuksesta olisi jotkut muut asiat nyt ikään kuin tullut julkisuuteen enemmän kuin mitä se, ja eri ihmiset kuin mitä tämä nykyinen koalitio on nostanut esiin.
Että voisi olla enemmän ideologinen, jos olisi esimerkiksi demarien kanssa hallituksessa.
Riippuu varmaan ideologiasta.
Pyörää pöytä.
Niin, kysymys jää ilmaan. Elääkö Suomessa sinipunahallituksen kaipuu? Kaarina, ole hyvä.
No, mulla on tällainen aihe tänään, joka on akuutti, mutta sillä tavalla hieman hankala. Elikkä kun mulla on tullut semmoinen tunnelma, kun mä nyt olen seurannut mediaa ja seurannut sen kautta poliitikkoja. Että ikään kuin se maailma, missä minä ja me muut eletään, joka on esimerkiksi kiihtyvä ilmastokatastrofi ja sen tuomat muutokset, jotka ovat siis aivan tuossa ovella. Ja monet muutkin seikat, niin ikään kuin media ja poliitikot toimisivat keskenään jossain, leikkisivät semmoista leikkiä tai peliä, joka on jotenkin tästä kaikesta todellisuudesta irrallaan. Ja tämän huomaa ei pelkästään tästä, miten mahdotonta median ja poliitikkojen on käsitellä ilmastokatastrofia, tarttua siihen sillä vakavuudella, kun me kaikki, jotka todistetaan kiihtyviä luonnonmullistuksia ja lajikatoa, me koko ajan tiedetään ja nähdään se, mutta että siitä ikään kuin siirretään katse sivuun ihan samalla tavalla kuin siirrettiin aikanaan Neuvostoliitosta katse sivuun, kun vaan piti vaan nyt tulla toimeen ja mennä eteenpäin. Et tässä on jotain tämmöistä tabuluonnetta tässä todellisuudessa nykyään, mihin poliitikot ja media eivät halua tarttua. Ja tämä tuottaa sellaisen niin kuin realismirailon kansalaisten ja sitten näiden instituutioiden välillä. Ja mua kiinnostaa tietenkin tietää se, että oletteko te huomannut tällaista millään alueella. Ja mitä jos tällainen on olemassa, niin mitä se sitten teettää?
Niin, onko poliittinen eliitti ja mediaeliitti irtautunut ihan ilmastonmuutoksen ja lajikadon raasta todellisuudesta?
Mä olin 80-luvulla Journalistiliiton semmoisessa toimikunnassa jostain syystä, en tiedä miksi, mutta pyydettiin, jossa mietittiin, miten saataisiin ympäristöjournalismia Suomeen. Ja siinä vaiheessa ei ollut kuin kaksi toimittajaa, jotka oli ympäristöjournalisteja. Meillähän on valtavasti ympäristöjournalismia lehdissä. En mä näe sitä, että lehdistö olisi jotenkin ulkona tästä. Se, että mun mielestä lehdistö myös vastaa siitä, mitä ehkä ihmiset haluavat, tai media, mitä ihmiset haluaa miettiä, eli pieniä asioita. Ehkä ei haluta miettiä isoja asioita. On kivampi elää muumimaailma, jossa maailmanloput tulee ja menee. Ja sillä lailla mä en tunnista tätä kyllä.
Okei.
Niin, munkin on vaikea tunnistaa. Tein tuossa niin kun nopeasti jonkun haun Hesarin, että ilmastonmuutos, niin kyllähän siellä päivittäisellä frekvenssillä tulee juttuja. Ja jotenkin mä olen ehkä jopa päinvastaisen mieltä, että niin kun mä en tietenkään ole varma, mutta miten jotenkin on vaikea uskoa, että sä Kaarina olisit jotenkin tavallisen kansan pulssilla sen enempää kuin me muutkaan niin tämmöisen kulttuurieliitin niin kuin jäsenet. Joo. Ja mä, koska me ollaan täällä radiossa, niin me ollaan tietysti
Heikki,
kulttuurieliittiä.
Heikki, minä edustan kansaa täällä.
joo.
Niin, että onko todella niin, että niin kuin tämmöinen kriisitietoisuus olisi alempaa ikään kuin jossain tämmöisessä poliittisen ja mediaeliitin joukossa kuin mitä se on tämän niin sanotun tavallisen kansan keskuudessa, niin mä en kyllä ole aivan varma tästä.
Kysymys nyt ei ollenkaan ole siitä, että katsotaanko, että kuinka monta ilmastokriisiin liittyvää jutskaa jossain Hesarissa on. Ikään kuin se olisi aihe kaikkien muiden aiheiden seassa ja voitaisiin jotenkin sen prosentuaalista osaa laskea, vaan siis siitä, että kysymys on niin kuin koko systeemin muutoksesta, joka tapahtuu aivan tuota pikaa ja tuntuu siltä, että sekä poliitikot että media ikään kuin leikkii niin kuin edellisen todellisuuden välineillä. Ehkä se on järjestelmät on syntynytkin tietenkin teollistumisen ajassa, mutta kun se välttämättä nyt loppuu, sen tyyppinen elämä, mihin me ollaan totuttu, niin mun mielestä niin kuin tämä ei ole semmoisena peruspohja-asetuksena kaikessa.
Toihan eihän ihmiset vaan ole tuosta samaa mieltä, että aika harva oikeasti on sitä mieltä, että kaikki nyt loppuu ja kaikki muuttuu, vaan nimenomaan tämä ilmastonmuutoksen iso haastehan on se, että miten me saadaan niin kuin ilmastonmuutos ratkaistua samalla, kun me ratkaistaan kaikki ne muutkin asiat, mitä siellä mediassa kirjoitetaan, mitä siellä poliittisessa päätöksenteossa tehdään. Että meillä ei ole mitenkään, me ei voida mitenkään pyyhkiä ikään kuin kaikkia meidän tavallisia juttuja, työllisyyttä ja julkisen talouden hoitoa ja liikennettä ja sitä, että pääseekö nainen Kampin Alepaan ilman lippua niin kuin, siis pois, vaan nimenomaan että se iso haastehan on se, että miten me säilytetään niin kuin nämä kaikki säilyttämisen arvoiset asiat ja ratkaistaan ilmastonmuutos. Tiedoksi kuulijoille, että Kaarina meni sulkemaan studion ovea.
Kiitos Kaarina. Hän on sankari, tuolta kuului huutoa, kiitos.
Helsingin Sanomat muutoinpäin sitten julkaisi tällaisen käännöksen referaati semmoisesta kansainvälisestä lehdestä, jossa esimerkiksi sanotaan näin. Nykyisellä kehityskaarella tulevat vuodet ovat lähes varmasti vieläkin kuumempia, sillä ilmastomme liikkuu pois ihmislajin menestymiselle sopivista olosuhteista. Eikö tässä ole kummallista, että tulee näin rajua ja rankkaa tekstiä jossain jutussa ja sen tämä julkaistaan, mutta se ei liitetä mihinkään. Keltään ei kysytä yhtään mitään. Se ei herätä minkäänlaista niin kuin uteliaisuutta, kiinnostusta ja sellaista, että okei, no niin, mites tähän pitäisi sanoa? Kukaan ei sano, keneltäkään ei kysytä. Se tulee ikään kuin täysin ulkopuolelta, nimenomaan asia-asioiden joukossa. Eikö tämä nyt ole tavallaan, pitäisi olla niin kuin tavallaan penetroitua jokaiseen näkökulmaan, tämä tosiasia.
Mutta mitä sinä sanot, Kaarina, siitä, että esimerkiksi allekirjoittanut hyppää usein näiden juttujen yli sen takia, että ne aiheuttavat eksistentiaalista ahdistusta maailmanlopusta ja sitten tulee vain avuton olo, että tälle ei voi yhtään mitään ja tietenkin voi muuttaa jotenkin elämäntapoja, mutta sillä nyt ei ole kauhean suurta merkitystä.
Tämä varmaan onkin se syy, minkä takia juuri näin toimitaan, mutta eikö toi ole niin kuin sekä alhaista että typerää?
Mutta toi juttu,
saattaa olla kumpaakin.
Tuo juttu, mihin sä viittasit, oli huono ja siis tuollaisia ei pitäisi julkaista, mutta se on niin kuin tämmöinen tutkimusjournalismin niin kuin synkkä piirre, että julkaistaan ikään kuin yhden tutkimuksen yksi näkökulma vähän huonona käännösjuttuna ilman, että haastatellaan ketään asiantuntijoita ja muita. Ja se ei ollut erityisen laadukas tutkimus, johon se juttu perustuu suoraan sanottuna, mutta mä oon puhunut liikaa.
Suomihan on niin kuin maa, jossa erilaisia ilmiöitä kuvataan niin kuin passiivisina tavallaan tämmöistä irrallaan toiminnasta ja sehän on niin kuin totta tuommoisissa, että ei nähdä, että niin kuin tavallaan sitä toiminnallista puolta eikä tehdä, mutta mä näen niin, että Suomea ja maailmaa valmistellaan niin kuin mentaalisesti johonkin siihen kriisiin, niin sitten kun kriisi tulee, niin nopeasti ratkaistaan ongelmat. Sillä lailla on toimittu aikoinaan, peruskoulu perusteltiin 30 vuotta, rahamarkkinoiden vapauttamista 40 vuotta, sitten oli valmis niin kuin henkinen ilmapiiri ja sitten siinä vaiheessa pystytään tekemään nopeita ratkaisuja. Mä oon optimisti, että jotain tapahtuu hyvää.
Mutta jotta tämä todella nousisi otsikoihin, niin pitäisikö nyt enemmän keskustella esimerkiksi ilmastopakolaisuudesta, koska siinähän sitten ikään kuin lyötäisiin, jos näin voi sanoa, kuvannollisesti kaksi kärpästä samalla iskulla, koska pakolaiset ovat erittäin mediaseksikäs aihe niin, että heti kun sanotaan ilmastopakolainen, niin silloin alkaa kiinnostaa kenties.
Mun on vaikea suoraan sanottuna uskoa, että ilmastopakolaisuuden korostaminen johtaisi mihinkään kovin konstruktiiviseen poliittiseen keskusteluun.
Ei varmaankaan, ei varmaankaan.
Mutta tavallaan sellainen jonkunlainen irtautuminen siitä, mä en tiedä millä nimellä sitä oikein kutsuisi, mä mietin, se on muissakin uutisissa, esimerkiksi nyt tästä Gaasan tilanteesta. Niin, me nähdään koko ajan ihan hirveää teurastusta päivittäin. Ikään kuin siitä ei kuitenkaan saa puhua. Siitä ikään kuin, sitä ei se enempää muuta kuin ihan pienessä piirissä tuomita. Mä en oikein ymmärrä, että minkä takia sellaistakin asiaa ei voi ottaa esille, että ikään kuin ei saisi tuntea kauhua täysin poliittisista kannoista huolimatta. Tai sitten joku Trump. Siis sehän on ihan jo tuolla puolen rajaa koko äijä. Ja edelleen sitä ikään kuin pidetään niin kuin poliittisesti ihan järkevänä henkilönä. Niin kuin lehdistö pitää sitä ikään kuin sellaisena ihmisenä, joka ihan normaalisti pitää vaalitilaisuuksia ja niin edelleen. Et ikään kuin tässä koko ajan todellisuudessa tapahtuu sellaisia asioita, mihin ikään kuin porukalla on päätetty, että jo ei reagoida ollenkaan. Ne titetään niin kuin sen todellisuuden käsittelyn ulkopuolelle. Eikö teillä ole tämmöinen olo? Ei,
siis toisin sanoen,
tarkoitatko,
että kaikki alkaa tuntua yhä epätodellisemmalta, kun lukee mediaa?
Ehkä just näin.
Pyörää pöytä.
Näin me emme ratkaise ilmastonmuutosta, mutta sekin päivä varmaan tulee toivon mukaan jonain päivänä. Mika?
Suomen historiahan on sellainen, että me ollaan oltu aina erilaisten imperiumien periferia, Ruotsi, Venäjä, ja sitten me ollaan itsenäistymisen jälkeen löydetty niitä identifiointikohteita. Ennen toista maailmansotaa Saksa oli meille tärkeä, sitten Yhdysvallat ollut tärkeä. Ja me on niin kuin oikeasti vähän kiusaa se, niin kuin varsinkin taloustieteilijänä, että meillä aina otetaan joku maa sitten, josta meidän pitäisi niin kuin ihan irrallaan siitä kontekstista ottaa malli. Joskus se oli Uusi-Seelanti, joskus se oli Itävalta, ja nythän meillä on aikamoinen kriisi tässä taloudessa, kun pari vuotta sitten vielä ajateltiin, että Saksa on menestystarina, että meidän pitää tehdä niin kuin saksalaiset on pystynyt tekemään. Mutta nyt kun Saksa on romahtanut, autoteollisuus on vaikeuksissa, ja, niin mistä me nyt etsitään mallia? Mihin pitäisi katsoa? Vai pitääkö yleensäkin katsoa johonkin? Onko se pienen maan synti, että etsitään muualta sitä tukea ja apua? Mitä te ajattelette? Onko jotain?
Mistä mihin etsiä mallia
ketäs Suomelle? Ketäs me nyt matkittaisiin?
No siis mun mielestä meidän pitäisi nyt vihdoinkin niin kuin tajuta se, että me ei olla Euroopan Japani tai Saksa, vaan me ollaan nimenomaan jo tämmöinen niin kuin meidän kohtalo on olla imperiumin reuna-alue ja mun mielestä me voitaisiin ruveta etsimään mallia siitä, että me voitaisiin olla niin kuin oikeasti embraceata niin sanotusti tämä näin ja ottaa malliksi joku vaikka pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan periferia tai alkuperäisen Rooman valtakunnan periferia tai Ruotsin periferia-asema. Että me ymmärrettäisiin se tavallaan, että miten kaukana tapahtumien keskipisteestä me ollaan ja että meidän identiteetti olisi just se, että me vaikkapa ollaan tämmöinen niin kuin menestytään EUn ja Naton periferian.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että jonkunlaista realismia voisi tulla tähän omaan kuvaan, että me tosiaan ollaan laitamilla, mutta tätä kysymystähän tavallaan ei ole, koska sen muuta, kun me liityttiin Natoon ja sen jälkeen ilmoitettiin ihan ääneenkin, että se on nyt sillä tavalla, että Yhdysvallat on se boss tämän Ruotsin ja Venäjän jälkeen, me tehdään ihan justiinsa niin kuin jenkit tahtoo, onko sovittu, niin koko tuosta meidän itärajasta, siis isosta läänistä itärajaa, niin tulee siitähän tulee NATO-harjoitusalue ja semmoinen buffer zone, että ei tässä ole mitään tavallaan enää edes keskusteltavaa, että mistä me pitäisi ottaa mallia. Tämä on taputeltu jo, me ollaan nimenomaan tällainen valtava periferinen alue.
Voisiko sen kiteyttää näin, että Suomi periferian ylväs takahikiä?
Joo, se on aika ihana.
Mutta ei se välttämättä ole ihan surkea. Jos ajattelee niin kuin Darwinia, että se löytää kummallisia lajeja jostain kaukaa periferiasta Galapagossaarilta, niin voisi ajatella, että me ruvetaan Suomessakin toimiin, että me ollaan täällä Galapagossaari ja täällä voi kokeilla kaikkea semmoista, mitä muualla ei voi. Eli ei lähetä niiden muiden mukaan, mutta nyt tosiaankin niin kuin Kaarina sanoi, niin kyllähän tämä Yhdysvallat on nyt se meidän referenssi. Mutta onneksi se on, jos ajattelee taloutta, niin Yhdysvallat on Suomen suurin kauppakumppani tällä hetkellä. Saksa on romahtanut, Venäjä ei enää pian ole olemassakaan, että on siinä omat hyvät puolensa.
Joo, ja
Amerikkaa, osa Amerikkaa.
Ilman muuta. Ja sitten tietenkin meillä on tämä aivan ihana, kun Pohjoismaat suuressa armossaan otti tämän kummallisen kieliserkkunsa kuitenkin mukaan, mikä on ehkä niin kuin paras meidän historian kannalta, mitä meillä on ikinä tapahtunut, että me ollaan osa Pohjolaa. Niin totta kai me sieltä löydetään voimia. Ja sitten kun tulee tämä aika, jolloin meillä joka tapauksessa pitää alkaa elää ihan toisella tavalla vaatimattomammin ja lokaalisemmin, siis ilmastokatastrofin myötä, niin meillä arktisilla kansoilla on paljon sellaista tietotaitoa ja ymmärrystä, mikä silloin voi olla hyvin arvossaan. Tietyn tyyppistä sekä niin kuin talkoisiin liittyvää, yhdessä pienissä porukoissa liittyvää ja semmoista niin kuin vaatimattomuutta arvostavaa. Että voi olla, että katastrofissa tulee vielä meidän ihan valttikortti.
Voin kertoa, että mulla ei ole kyllä mitään arktisen selviytymistaitoja, eikä ole kyllä kellään muullakaan suomalaisella, että jos tämmöinen dystopia tapahtuu, että elo paikallistuu, niin tulee kyllä hyvin paljon suomalaisia ruumiita, joista olen yksi ensimmäisestä. Siinä vaiheessa, kun vettä ei tule hanasta, niin mä antaudun ja ryömin johonkin tunkiolle kuolemaan. Mutta siis palatakseni tuohon niin kuin Mika alkuperäiseen juttuun, niin eihän toi ole pelkästään Suomen tauti, että nyt kun mä oon tässä 30 vuotta seurannut talouslehdistöä, niin aina on joku muotimaa ympäri maailmaa, ja ei se ole ainoastaan Suomi, että jos ajattelee vaikka suurta imperiumia Yhdysvaltoja, niin jos katsoo 80-luvun elokuvia, niin puolesta niissä teemana on se, mitä japanilaiset niin kuin ottaa vallan Yhdysvalloista, nyt se on Kiina. Ja välillä se oli Saksaan ehtinyt mennä hississä alas jo munkin elämän aikana monta kertaa, niin kun se on julistettu kuolleeksi ja sitten se on taas noussut. Että se on vähän samanlainen muoti kuin, että milloin ketkä yritysjohtajat on muodissa ja sitten kun se yritys menee, silmi rupeaa menemään huonosti, niin sitten on seuraava sankari noista telialuista.
Saksa nyt on ollut siis meidän kuitenkin Shangri-La ihan 1200-luvulta alkaa, että mä en usko, että se ihan nopsaa menee syvätasolla muodista, mutta sen mä sanoin, että sitten kunhan asta ei enää tule vettä, niin mä kerron sulle, Heikki, että sä et suinkaan ryömi minnekään kolon kuolemaa, vaan sä ryömit lähelle ensimmäisiä ihmisiä, joita mistä sä ajattelet, että niitä löytyy. Näin ihminen toimii.
Niin, ja mutta sitten mä ryöstän väkivalla niiden vesikanisteriin.
Mutta pohjoismaisella, mä en usko, että sä teet sitä. Ainakaan mitkään tutkimukset ei puhu sen puolesta, että ihminen kun on yksin, että se toimisi tolla tavalla. Että voi olla, että amerikkalaiset elokuvat, joihin viittasit, kertoo tuollaista tarinaa. Mutta tutkimusten mukaan ihminen on sekä sopeutuvainen että erittäin sosiaalisesti pätevä henkilö.
Nykyistä väestöpohjaa on mahdoton ylläpitää tuollaisessa lokaalisessa taloudessa. Se on vaan tosi asia.
Enkä mä sano, että se kokonaan olisi sitä. Mutta silloin, kun tätä pitää ruveta säätämään, meillä on sellaisia taitoja. Siis meillä on esimerkiksi, että meillä on niin kuin se elämäntapa kaikissa arktisissa paikoissa on sen tyyppinen, että meidän vuoden kierto on äärimmäisen dramaattinen. Siinä esimerkiksi ei ole meille mitään uutista, että rupeaa tulemaan niin kuin suuria muutoksia. Okay. Meillä aina on suuria muutoksia ja sen takia me yritetäänkin istua paikallamme kuin perunat, että me pysyttäisiin tolpillamme silloin, kun kesä muuttuu syksyksi ja talveksi ja niin edelleen.
Eikö voisi ajatella, että meillä olisi joku sellainen älymystö, joka esittää jotain muuta kuin käännösiskelmää? Me Heikin kanssa ollaan taloustieteilijöitä ja se on ollut käännösiskelmää. Suomirokki on puuttunut. Ehkä tänä päivänä on vähän enemmän sitä. Mutta yhtä lailla yhteiskuntatieteilijät, että ne lukee amerikkalaisia lehtiä, sitten kuvaa, että Suomi on polarisoitunut, vaikka Suomi ei ole polarisoitunut.
Just näin.
Mua niin kuin ärsyttää se semmoinen niin kuin käännösiskelmäkeskeisyys, että jos päästäisiin Suomi-rokkiin.
No entä tämä ehdotus, että me otamme mallin, että meistä tulee yhä skandinaavisempi maa. Pohjoismaat ovat meidän viiteryhmämme.
Jep.
Mitä te siitä sanotte? Yhä voimakkaammin. Opetelkaa muuten ruotsia ja opetelkaa Norjaa, opetelkaa Tanskaa ja miksei Islantia.
1800-luvulla Fennoskandia oli vähän isompikin alue. Koko osa Neuvostoliittoa tai Venäjää kuului Fennoskandia. Suomalaiset maantieteilijät kertovat, että siellä menee luonnonrajat. Että mä tiedän, missä se luonnonrajat menee sitten.
Nyt ollaan 20-luvun tunnelmissa, mutta ei 2020, vaan 1920-luvun tunnelmissa. Suomen luonnolliset rajat.
Niin. Kysyn lyhyesti, Heikki, että onko niin, että kun me olemme näin lähellä Venäjää, niin tässä lähitulevaisuudessakin niin, nämä vaikuttavat, tämä meidän sijainti vaikuttaa investointeihin tänne?
No siis varmasti se vaikuttaa. Sitä on nyt vaikea kvantifioida, että kuinka paljon se vaikuttaa ja se riippuu todella paljon siitä, mitä tuolla Venäjällä ja Ukrainassa tapahtuu. Mutta niin kuin kyllä Tällä hetkellä uskon, että vaikutukset on maltilliset, mutta tietysti jos tilanne huonontuu, niin voihan ne olla merkittävät. Investoisitko itse potentiaalisesti sotatoimialueelle? Jos asiat menee tosi huonosti, niin sitten se vaikuttaa paljon, mutta emme nyt tällä hetkellä just ole siitä huolissani.
Niin mä olisin kyllä huolissaan sitä, että Puolassa ja Unkarissa etsitään nyt suomalaisesta lainsäädännöstä niin kuin uudenlaisia ratkaisuja, miten esimerkiksi virtoja, erilaisia ihmisvirtoja aletaan hallitsemaan. Niin se on kyllä ikävä, jos Suomi on nyt se mallimaa, jossa ensimmäisen suljetaan rajat.
Niin, mä toivon,
eli tämä on meidän vientiartikkelimme tällä hetkellä, tämä rajojen sulkeminen.
Mä toivon, että tämä on täysin väliaikaista, koska tämä ei kyllä niin kuin millään tavalla osu siihen pitkään kaareen, miten me täällä ollaan eletty ja mitä me ollaan kommunikoitu. Mä toivon, että tämä on vaan tällainen kuoppa, joka nopeasti unohdetaan.
Näin toivomme.
Pyörää pöytä.
Tämä oli Pyöreä pöytä. Kiitos Heikki Pursiainen, Kaarina Hazard ja Mika Panzer. Ja rajojen sulkemisesta puheen ollen, olkaa ainakin yksilötasolla avoimia. Keskustelkaa jonkun tuntemattoman ihmisen kanssa. Ei se niin kauhean vaarallista ole. Rajat auki. Moi moi.
Pyöreä pöytä.
Kiistelty ja kiitetty, ex-pääministeri Sanna Marinista kertova 10-osainen fiktiivinen audiodraama Sanna Marin, miljoonat seuraa, on nyt Yle Areenassa. Sanna Marinia näyttelee Anna-Maija Tuokko.